Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la această oră sunteți la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Continuăm să discutăm despre Amos. Amos care avea un mesaj din partea lui Dumnezeu pentru popor și Amos care simțea o povară pentru transmiterea acestui mesaj. De fapt, aceasta înseamnă și numele lui, este semnificația numelui său. Amos înseamnă povară. Dar în această emisiune vom vorbi despre mesajul de speranță pe care îl are Amos. De fapt, cum spune și titlul acestei emisiuni, mesajul ultimei speranțe sau ultimul mesaj de speranță al lui Amos. Discutăm împreună cu pastorul Traian Aldea despre activitatea lui Amos și mai ales despre mesajul de speranță pe care Amos îl are pentru o lume care s-a înstrăinat de Dumnezeu. Bine ați revenit la această emisiune!
Bine v-am regăsit!
Ca să putem să înțelegem care este speranța pe care vrea să o transmită Amos, haideți să descriem oarecum situația poporului din punct de vedere religios, din punct de vedere social, din punct de vedere politic și care era povara lui Amos.
De câte ori îl citesc pe Amos, trăiesc cea mai clară prezentare a unei situații de astăzi, care mă nemulțumește de foarte multe ori. Și găsesc în Amos argumentul cel mai puternic că așa este, are dreptate. De ce? Dacă pe de o parte popoarele păgâne sau o anumită latură a oamenilor erau extrem de răi, cu fapte condamnabile, pe care oricine dintre noi le dezaprobăm.
Avem exemplu cetățenii
Nineve. Poția, violența, adulterul, crima, așa sadic, foarte, foarte crud, o cruzime teribilă, le detestăm. Terorismul de astăzi, îl detestăm, e groasă. Nu-l cunoști pe omul ăla, nu știi nimic, niște copii nevinovat să duc și ei la film, la cinema, să duc undeva și le arunci o bombă în mijloc să-i omor pe toți. E ceva groasnic, nu se poate comenta. Dar există o altă latură care nu sunt probleme atât de grave în ochii noștri.
Sau condamnabile.
Și vreau să le citesc prezentându-le așa cum le spune aici, le spune Amos. Deci ascultați cuvântul acesta, capitolul 4. Femei care asupresc pe cei săraci, care zdrobesc pe cei nevoiați, care zic domnilor lor, aduceți și să bem. Veniți la Betel și lucrați fără de lege. La Gilgal înmulțiți fără de lege și aduceți jertfele voastre dimineața și zeciuierile voastre la fiecare 3 zile. Deci oameni religioși, nu? Se duceau și se închinau. Aduceți prin arderi o jertfă de mulțumire din ce este cu aluat și dați de știre, vestiți darul de bunăvoie pentru că aceasta vă place, fii al lui Israel, zice Domnul.
Ce-ar fi rău, religiozitatea voastră.
Ce-ar fi rău în acest lucru? Dar citim mai departe capitolul 5 și spune așa. Urăsc, disprețuiesc sărbătorile voastre și nu voi mirosi un miros plăcut la adunările voastre de sărbătoare. Aducem daruri, aducem jertfe, aducem tămâie. Exact ce le spune. Nu le suport. De ce? Pentru că dacă veți aduce arderi de tot și darurile voastre de mâncare, nu le voi primi. Și nu voi privi la jertfele voastre de pace din vitele cele îngrășate ale voastre. Depărtează de la mine zgomotul cântărilor tale și nu voi asculta muzica lirelor tale. Vedeți? Spectacol religios frumos, cu cântece, cu programe, spectacole, spectacole, spectacole. Nu o să uit niciodată, eram într-o biserică de-a noastră și am numărat 30 de oameni, cu greu, și aia au ajuns pe la ora 11. Și a spus, după masă, la ora 6, avem un program religios cu corul cu tare, cu cântăreața cu tare, cu tare. M-am dus din nou, nu mai găseai loc. 250 de oameni cel puțin. La programul de închinare, unde s-a studiat Biblia, unde s-a ținut predică și unde ai putut să te rogi 20-30, la programul de muzical 200-300, de 10 ori mai mult. Și atunci am fost un pic șocat, nemulțumit, dar când l-am citit pe Amos, depărtează de la mine zgomotul cântărilor tale și nu voi asculta muzica lirilor tale, nu mă uit la ardele tale de toți, la jertfele care le aduci, mi-am dat seama că situația care se întâmpla pe timpul lui Amos, adică era un spectacol religios frumos, un spectacol religios care nu afecta inima, nu atingea, și spune mai departe, uite ce spune
24.
Să curgă judecata ca apele și dreptatea ca un pârâu care nu seacă. Ei în schimb furau, desfrânau, făceau alte lucruri. Vedeți? Asta era problema. Problema este că este mult mai simplu să viu, să mă fardez frumos, să uite ce frumos arată, dar eu sunt vai de capul meu, abia mai mă țin pe picioare. Dar e mai simplu să te fardezi decât să te duci să te tratezi, să mănânci bine, să faci exerciții, să revigorezi trupul. E mult mai greu. Tot la fel și în religie. E mult mai simplu să pozezi, să vii acolo, să te arunci în fața Domnului, să cazi pe genunchi, să te îmbrobodești, să dai o sumă mare de bani că i-ai furat din altă parte și nu te costă prea mult. E mai simplu. Și atunci vine profetul Amos. Un profet care vede tot. Vede și adâncul inimii, vede și cămara ta, vede și mașina din garaj, vede și registrul afacerilor tale. Și profetul Amos, care vede toate, ascultați ce spune. Zice, eu v-am dat foamete, versetul 6, 4-6, și lipsă de pâine în toate locurile voastre. Totuși, nu v-ați întors la mine. Eu am oprit ploaia, secetă, totuși, nu v-ați întors la mine. Eu v-am lovit cu tăciune în grâu și cu mană și omidă. Totuși, nu v-ați întors la mine. Am trimis ciuma între voi. Nu v-ați întors la mine. Am răsturnat pe unii dintre voi. Totuși, nu v-ați întors la mine. Și apoi vine versetul 12, punctul culminant. De aceea îți voi face astfel, Israele, pentru că îți voi face astfel. Pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău.
Întrebarea este în această afirmație declarativă despre ce urmează să se întâmple. Unde este speranța? Pentru că, într-un anumit sens, această formulare, cumva e avertizarea, acum o să plătești pentru ce ai făcut. Cel puțin eu așa înțeleg. Da. Și fenomenul pe care l-ați prezentat pentru o anumită biserică este extrem de generalizat, pentru că la toate bisericile, la timpul de slujbă, timpul regulat de slujbă, sunt foarte puțini oameni, dar când e un hram, când e venirea nu
Sfânta Parascheva, sute de mii,
se calcă oamenii în picioare, se ceartă, se bat, da? Adică fenomenul este atât de întâlnit și cel mai des îl sancționăm atunci când vedem oameni politici și spunem, acum au venit și ei, că până acum nu îi vezi la biserică, doar când e
revelații contemporane, da. Perfecte, ai exact. Dreptate.
Acum, revenind, că ați prezentat acest fenomen pe care foarte frumos și foarte clar, explicit, am o să-l prezint aici. Vine cu acest mesaj. De aceea îți voi face astfel, Israele, și fiindcă îți voi face astfel, pregătește-te să întâlnești cu Dumnezeul tău. Păi cum să mă duc să mă întâlnesc cu Dumnezeu când eu știu că mă fardesc, eu știu că, în sensul că îmi ajustez oarecum imaginea?
Da. Încerc să reconfigurez toată situația aceasta. Profetul Amos vine și îmi prezintă mai întâi situația și spune, voi aveți o viață religioasă frumoasă la exterior. Dați zecime, faceți serbări, veniți la biserică, la adunare, aveți frumoasă, dar e numai spectacol. E doar un spectacol religios. Lucru pe care îl vedem în toate bisericile, inclusiv la biserica mea și mă doare. Un spectacol religios. Din cauza aceasta, eu v-am trimis anumite mesaje, secetă, foamete, epidemii, care au venit și vin mereu și mereu. Vedeți voi? Vin. Epidemia de gripă aviară, epidemia de cutare, uraganul cutare. Ne mobilizăm, vai, 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 aceiași oameni. și spune aceste avertizări sunt doar prima parte, prima parte care va vesti ziua Domnului. Vai de voi care doriți ziua Domnului, ce este ea pentru voi? Ziua Domnului va fi întuneric și nu lumină. Ca și cum ar fugi un om dinaintea unui leu, l-ar întâmpina un urs, ar intra în casă, s-ar sprijini mâna de perete și l-ar mușca un șarpe.
Iată, imaginea asta.
Iată ce aduce ziua Domnului. Deci observăm că Amos prezintă niște calamități care vin, calamități care sunt doar niște semnale. Fiți atenți. Dacă aceste calamități nu vă trezesc, sunt ultimele, ele sunt ultimele clopote care bat. Ultima posibilitate pe care eu pot să o fac, să vă, dacă nu vă trezesc, să vă întâlniți cu Dumnezeu, nu la spectacol, să vă întâlniți cu Dumnezeu, să-L căutați cu adevărat pe Dumnezeu, atunci va veni ziua Domnului. Mesajul este aici, în cuvântul pregătește-te. Dacă n-ar exista acest cuvânt pregătește-te, n-ar exista speranță. Însă cuvântul pregătește-te pentru mine este speranță. Ca și când, știi, și s-a întâmplat de mai multe ori să te duci și să spună profesorul, uite, nu ți-ai făcut cu tare, nu ai îndeplinit prezența la ore, n-ai făcut cu tare, nu o să intri la examen. Și e trist studentul când află. Peste două zile, profesor spune, uite, vom avea examen poi mâine, pregătește-te. A, pot să intru și eu la examen? Da, pot să intru, pregătește-te. În cuvântul pregătește-te există speranță.
Har.
Există har. De aceea, profetul Amos este un profet al harului. Este ultima ocazie de har, pentru că este generația în care va veni
norocirul, da. Încă o precizare. În momentul în care Amos își transmite mesajul, care era situația financiară a poporului? Deja suportau aceste urmări negative ale situațiilor de care amintim cu pierderile din recolta agricolă și alte situații?
Nu aș putea să spun 100%. Dar ceea ce știu este că domnia lui Ieroboam al doilea, care s-a terminat în anul 753, odată cu încheierea activității lui Amos, a fost o domnie prosperă față de alte momente. Deci, din toată dinastia lui Jehu, perioada lui a fost perioada cea mai prosperă. Nu pot să spun cât de prosperă. Acum, ca arheolog, eu am lucrat exact pe aceste straturi. Și ca arheolog găsim straturile lui Solomon, masive, cu construcții cu tare.
Un timp
găsim
economic,
stratul lui Ahab cu construcții cu tare. Chiar îmi spunea profesorul, zice, băi, voi nu-l iubiți pe Ahab, băi, ziceți că e un împărat rău, dar eu îl iubesc, măi, pentru că eu de la Ahab am ce să sap. La Ahab găsesc ceva. Deci când construiești, înseamnă că ai prosperitate. Și ultima fază de construcții masive care le găsim în straturile arheologice sunt Ieroboam II. Ieroboam II. Deci înseamnă că perioada lui Ieroboam II e o perioadă prosperă, nu? Oamenii au construit, au făcut clădiri marețe, aveau cu ce.
De ce avem imaginea din Amos 6:1? Vai de cei ce trăiesc fără grijă în Sion, la adăpost pe muntele Samarie. Vai de mai mari aceștia, ai celui din tâi, dintre neamuri, la care alargă casa lui Israel.
Adică da, era o prosperitate.
Da, și prosperitatea de cele mai multe ori aduce și insensibilitate religioasă, lipsă de preocupare pentru ceea ce este dincolo de materie.
Și aduce un spectacol religios, nu religie autentică. Exact. Dacă te uiți acum la mega bisericile din America sau la și marile întruniri harismatice, în India a avut o întâlnire harismatică, 2,5 milioane. Și altele, deci sunt spectacole religioase, mai ceva decât al lui Michael Jackson.
Să revenim la acest mesaj de speranță, la cuvântul acesta, pregătește-te, și mai ales la atitudinea pe care trebuie să avem ca să ne pregătim, pentru că în imaginile profetice pe care le folosește Amos, apare în capitolul 7, versetul 8, cumpăna, vede o cumpănă, apoi în capitolul 9 am văzut pe Domnul stând pe altar. Care sunt semnificațiile acestor două imagini, cel puțin? Sunt convins că vă veți referi și la altele, din perspectiva aceasta a pregătirii.
Cumpăna înseamnă judecata, Iar solia timpului nostru care este? Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă căci a venit ceasul judecății. Cumpăna este simbolul judecății. Deci, după cum în timpul acela judecata era gata, gata, mai erau câțiva ani și asirienii le punea capăt ca națiune, tot la fel și astăzi, Dumnezeu este în judecată cu poporul său și în curând va interveni ca să pună capăt istoria acestui pământ. Asta este primul lucru. Și acum, ceea ce face Amos și este unic în toată istoria biblică, citesc din capitolul 8, versetul 11, iată, vin zile, zice Domnul, când voi trimite foamete în țară. Nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci de auzirea cuvintelor Domnului. Vor rătăci de la mare până la mare, de la nor până la răsărit. Vor cutreiera încoace și încolo ca să caute cuvântul Domnului și nu-l vor găsi. Deci, observ un lucru. Acești oameni care au fost spectatori de folclor religios, să numesc, muzică, cântări, frumos, așa, așa, dar care nu s-au hrănit, va veni o zi în care văd că Domnul este la prag, văd că totul se încheie și spune, vai, dar vreau să citesc și eu acum pe profetul cutare, vreau să mă rog pentru aia, vreau să mă rog, unde să găsesc o Biblie? Hai să caut o Biblie. Și nu vor mai găsi. Nu că nu vor mai fi cărți, că acum sunt milioane și milioane de copii. Vreau să ascult un predicator, vreau să mă botez, vreau să fac cutare. Și va spune toți predicatorii, ne pare rău, nu mai putem, biserica s-a închis, activitatea s-a terminat. Este cel mai dureros tablou contemporan din viitorul foarte apropiat, când oamenii vor dori să mai caute pe Dumnezeu, să mai caute cuvântul lui Dumnezeu, să mai primească pocăința, dar nu se va putea, fiindcă este momentul de când harul s-a închis. Deci Amos este deja un profet care prefigurează o scenă ce se va întâmpla cu lumea când se va închide harul. De aceea este foarte, foarte, foarte tare solia lui. De aceea spune, pregătește-te, acum când se mai poate, pregătește-te, ca atunci când Dumnezeu vine să poți să stai înaintea lui.
Dar această stare finală pe care ați descris-o și care va fi, ce spuneți dumneavoastră și cum spune Biblia, într-un moment final, istoric, cronologic vorbind, nu se poate repeta în viața omului, în momentul în care el, sau în situația în care el persistă într-o atitudine aceasta de religie de tip spectacol, pentru că își pierde oarecum sensibilitatea și nu mai are criterii de evaluare. El merge la biserică și merge pentru că are sentimentul acesta și nevoia aceasta să audă ceva. Dar dacă el o perioadă de timp s-a dus doar în locuri în care nu a fost hrănit, a fost doar mai mult distrat, exact, în timp își pierde anumite sensibilități și criterii de evaluare și intră într-o stare din aceasta de stres spiritual și încearcă tot felul de variante și pe net.
Și nu și mai poate.
Da, și caută și trăiește această dramă a unei căutări fără să găsească ce caută. Sau și de fapt nu știe ce să caute.
Sau din nefericire intră în curentele eretice, motiv pentru care Domnul Hristos se băga de seamă să nu vă înșere cineva, în criza lui spirituală vrea să găsească ceva și găsește o formă fără fond.
Devine un falsă. Fundamentalist sau un extremist?
Un extremist. Devine. Și asta este un pericol, perfectă dreptate. Așa este. De aceea Amos face legătură între secetă și foame de cuvânt. Mm-hmm. Deci ce înseamnă foamea de cuvânt? Așa cum eu când sunt flămând, mănânc, nu mai țin cont că pâinea mea e uscată, că e albă sau că e neagră, mănânc și mă măligă cu ceapă, că mi-e foame, nu? Mănânc. Așa trebuie să fiu eu față de Biblie. Dom'le, să o sorb, să o mănânc cu drag, să fiu gata să renunț la orice, dar să nu pot renunța la Biblie. Ei, acest lucru îl dorește Amos. Când spune pregătește-te, îmi spune caută să ai foamea aceasta. Dar interesant este cum să faci această foame. Că din punct de vedere fizic, dacă n-ai foame, ai cam două metode. Mă, pune-l pe omul ăsta la muncă, dă-i să muncească 7-8 ore, dar să muncească, să curgă apele pe el, că pe urmă să vezi ce mănâncă. O variantă. Sau dacă nu poți să-l pui la muncă, că nu poți să-l pui, așa este el, dă-i medicamente. Dă-i vitamine, dă-i cu toare, dă-i cu tare și o să-i induci o anumită foame artificială prin medicamente. Deci nu sunt decât două căi. Același lucru se întâmplă și spiritual. Și spiritual. În momentul în care îți deschizi ochii și a spui, zice, pentru trei lucruri, ba pentru patru, mă, uite ce s-a întâmplat acolo, uite ce s-a întâmplat acolo, uite ce s-a întâmplat acolo, uite ce spune Dumnezeu, uite, când faci conexiuni, mi-a plăcut extraordinar cartea lui Ben Carson, Și tu ai creier. Vine copilul acasă odată, uite ce a zis copiii de mine, fugi de aici, fugi de aici, nu sta cu mine în bancă, nu sta cu el, săracul era negru, ceilalți erau albi și toți îl împrăștia. Ce să mai fac, mamă? Și mama spune, fiule, păi nu-i problema ta, tu n-ai creier, mă, tu nu gândești, nu-i problema ta, e problema lor, tu poți să stai oriunde, că te lasă oricine, ei fug de tine, nu tu fugi de ei. De ce-ți faci tu probleme, că nu-i problema ta? Și copilul ce sta, de fapt așa este. De ce să mă frământ eu? Că ei se frământă, nu eu mă frământ. Vezi, noi oamenii nu gândim. Luăm lucrurile doar așa, la superficial. Când stai să te gândești în profunzime...
Așa l-am pomenit.
Dar de ce să nu gândim? Vorba lui, și tu ai creier. De ce ai creierul? Ca să gândești. De ce nu facem un lucru calculat, gândit? Și atunci Amos, un profet... simplu, nu? Un profet care el ce căuta? Două lucruri. Să găsească iarbă pentru oi și sicomor să le culeagă fructele. Deci un om practic, dacă el nu găsea iarbă pentru oi și nu găsea sicomor, el era un om mort.
Trebuia să meargă în altă parte.
Meargă în altă parte. Și atunci aceeași regulă o aplică și biblic. Băi, voi vedeți ce s-a întâmplat. Secetă, ploaie, n-a fost ploaie, ciumă, cutare, uragane, teroriștii, toate acestea. Nu vedeți ce s-a întâmplat? De ce nu? Foarte interesant. Eu nu cunosc exact. Dacă greșesc, cine mă aude să mă corecteze. Dar am aflat că pe teatrele de luptă, mașinile soldaților români nu prea erau atacate. Și când erau atacate, s-a constatat că avea în mașină și un soldat american sau altcineva. Și foarte interesant, mi-am pus întrebarea. De ce pe unii atacă furibund când l-a văzut, pac, să-l termine și pe altul nu? Vezi, ceva este în substrat, în tine ca om, în tine ca om, în atitudinea ta, în comportamentul tău, chiar în mentalul tău, care contribuie, pe care oamenii nu-l iau în calcul. Dacă îi spun, știi, tu ești păcătos și din cauza aia te-ai mă, tu vezi de treabă, asta e o prostie. Dar nu e o prostie. Dumnezeu pedepsește păcatul. Iar dacă eu înțeleg și elimin păcatul, care însemnează răutate, însemnează ură, însemnează răzbunare, însemnează lăcomie, însemnează adulter.
Strinare de Dumnezeu.
Le îndepărtez acestea, oamenii mă vor iubi. Și pe mă, e un om cum se cade. Chiar dacă nu-i de-al nostru, chiar dacă e soldat, e un om cum se cade. Nu avem nimic cu el, că e un om cum se cade. Vedeți cum aspectul moral, aspectul religios, este în fond problema problemelor. Asta este. Iar ce spune Amos? Omule, vrei să scapi de judecata finală? Pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeu, adică să fii corect, să fii cinstit, să fii moral, să fii un creștin autentic, nu doar un creștin de spectacol.
Încheiem aici, timpul nostru a expirat, a fost un răspuns așa consistent. Vreau să mai fac doar precizarea că Amos își încheie cartea cu un mesaj de speranță atât de frumos și cu anumite imagini ale reabilitării. Spune că vin zile, zice Domnul, când plugarul va ajunge pe secerător și cel ce calcă strugurii pe cel ce împrăște sămânța, când mustul va picura din munți și va curge pe toate dealurile. Și așa frumos și în final, o făgăduință, îi voi sedi în țara lor și nu vor mai fi smulși din țara lor pe care le-am dat-o, zice Domnul Dumnezeul tău. Mesajul acesta nu-l avem la Naum, am vorbit că el are un mesaj doar de judecată, dar Am vrut să-și încheie cartea cu acest mesaj de speranță, că există speranță și atunci când schimbă atitudinea, cu siguranță că se fac schimbări profunde. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența noastră în emisiune, vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați radioascultători care ați fost cu noi, să luăm acest mesaj de speranță și mai ales să ne gândim la atitudinea noastră până când e prea târziu, adică până când putem să facem alegeri. Până la o întâlnire viitoare, vă spun la revedere!